Челен сблъсък. Трайчо Трайков срещу Валентин Златев за цените на горивата.
Не е възможно държавата да каже на едно частно предприятие какъв да е размера на печалбата.
Министър казва, ако махнем акциза, е много висока производителница. А защо не маха и ДДС-то? Крайният покупател, в крайна сметка, купува с акциз и ДДС, с екотакса, с пътна такса.
Превозвачите предлагат да отпадне биокомпонента в дизела. Той се оказва европейско изискване. Баща преби зверски 11-годишната си дъщеря заради двойки в училище. Японската ядрена криза удари Белене, Европа ще преценява отново безопасността на бъдещата централа.
Мисля, че строежа на Белене още не е започнал, а тъй като централата е в сейзмичен район, трябва да оттеглим положителното становище за тази централа.
Руснаците е готови на всичко, дори да построят прегради срещу цунами по Дунава.
Доставчиците, сигурен съм, ще бъдат много щастливи да изградят подобни сериозни бетонни конструкции, които да защитят централата от цунами.
Ето система защита от цунами, но сколько это будет стоить, они нам скажут потом.
И още, Търново приема най-красивите трабанти в страната.
Най-скъпият трабант, който световната практика констатирала като продажба, е 32 000 долара, в която цена е включена транспорт. Порта до Бразилия. Българин го е продал на много малко километра, на 2500 км. Уникално автентичен.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. С между 15 и 20 стотинки е възможно да падне цената на литър дизелово гориво, ако правителството приеме трите предложения за поевтиняването му на българските превозвачи. Новината дойде след среща на техни представители с работна група към Министерски съвет. Едно от предложенията предвижда отпадане на биокомпонента в дизеловите горива, което ще намали най-много цената им, обясни Миролюб Столарски, председател на Асоциацията на сдруженията в автомобилния транспорт. Според изискванията на една от евродирективите обаче, която влезе в сила за нас от миналата година, във всеки тон дизелово гориво трябва да има минимум 2 обемни процента биокомпонент. Финансовият министър Симеон Дянков обясни, че ще провери дали е нужно разрешение от Европейския съюз относно прилагането на тази мярка. В същото време колегата му, министърът на икономиката Трайчо Трайков, обвърза високата цена на горивата у нас с високата производствена цена на дизела. Шефът на Лукойл Валентин Златев пък определи това твърдение като спекулативно и несъстоятелно. Елена Бейкова допълва.
Премахване на акциза върху биодизела и равно разпределение между държавата и производителите при осигуряване на резерв от горива са другите две мерки, които би трябвало да намалят цената на дизела. Отпадането на биокомпонента в дизела, който в момента е 3%, ще намали разходите с 5,3 стотинки на литър. Според министър Трайков, производствената цена на дизела у нас е висока, а превозвачите трябва да бъдат подкрепени да внасят сами горива от чужбина.
Аз подкрепям превозвачите в желанието им да могат да внасят гориво при опростени процедури при спазване на митническото и акцизно законодателство.
Директорът на Лукойл България Валентин Златев атакува твърденията на Трайков.
Министър казва, ако махнем акциза, е много висока производителница. А защо не маха и ДДС-то? Крайният покупател в крайна сметка купува с акциз и ДДС, с екотакса, с пътна такса. Второто, което какво значи министър да казва, аз подкрепям. Кой в България забранява внос? В момента проверете на митниците, има над 200 няколко вносители в България. Но просто държавата казва, трябва да има ред. Регистрирайте си склад, обявете къде карате горивата и ги внасяйте. Какъв е проблема да се внася в България?
Златев обясни, че ако намали производствената цена, трябва да съкръщава персонал.
Междувременно Лукойл отново намали цените на горивата. От тази сутрин с малко повече от процент поевтиняват бензините. Пропан бутана спада с повече от 3 на 100. От компанията допълва, че намалението се дължи на пазарната конюнктура. Това е второ намаление на цените на петрола след рязкото повишаване по време на пика на либийската криза и след началото на секторния анализ на пазара на горива, който се провежда от Комисията за защита на конкуренцията.
Водещата световна тема, ново земетресение в Япония и нов пожар в ядрената централа Фукушима предизвикаха засилване на опасенията от радиационна катастрофа в страната. Специалистите използваха хеликоптери, за да охладят реакторите на централата, но заради притеснение от облъчване бяха изтеглени. Новините от Япония до този час обобщава Владислав Велев.
Хеликоптера, с който японската армия изливаше вода върху ядрената централа Фукушима, беше изтеглен заради притеснения за високото ниво на радиация. Властите правят всичко възможно, за да предотвратят ядрена катастрофа, но според много експерти ситуацията става все по- и по-отчаяна. Фукушима изглежда ще се нареди сред най-лошите индустриални инциденти в света, заедно с Чернобил и Три Майл Айланд, посочва Евронюс. При експлозии и пожар повредиха 4 от 6 реактора в централата, разположена на 240 км от Токио. Според японските власти, извън централата са измерени много ниски количества радиация. Японският император Акихито направи телевизионно обращение, действие, което е много необичайно, и каза, че се моли за японския народ. Бедствието, което застигна Япония, е от безпрецедентна степен. Надявам се от дъното на сърцето ми, че хората ръка за ръка ще преодолеят това, каза японския император. Главният секретар на правителството Юкио Едано увери, че равнището на радиацията отвъд 20-километровата зона около електроцентралата не представлява непосредствен риск за човешкото здраве. В резултат на катастрофалното земетресение с магнитуд 9, което опустоши североизточна Япония, са загинали над 3600 човека. Още 2000 са ранени в различна степен. Безследно изчезнали се водят 7500. Японският телевизионен канал NHK съобщи, че общия брой на жертвите вероятно ще надхвърли 10 000. Повредени от бедствието са 76 000 къщи, над 6300 са напълно унищожени. Над 850 къщи в Североизточна Япония остават без електричество. Евакуирани от района на бедствието са 446 000 човека. Според западни експерти, материалните щети може да надхвърлят 187 милиарда долара, което е равно на 3% от японския брутен вътрешен продукт.
Само за българите на възраст до 45 години са осигурени йодни таблетки против радиация. С наредба на Здравното министерство от октомври 2006 е регламентирано, че в случай на радиационна авария на профилактика с йод подлежат само хората до 45 годишна възраст. 450 000 опаковки хапчета калиев йодид за предпазване от радиационно облъчване има в резерва на държавата, също и пред Дарик Людмила Симеонова, експерт по защита от радиационно облъчване, служба пожарна безопасност и защита на населението. Това са медикаменти, различни от тези, които се продават по аптеките и се наскват при кметовете на общините у нас. Йодната профилактика и червеното вино не помагат срещу радиацията, съобщиха от МВР. Николай Христов информира.
В една опаковка калиев йодид има 10 хапчета, което прави броят на таблетките на склада в държавата над 4 милиона. Това съобщават още от служба пожарна безопасност и защита на населението. Председарик обаче Людмила Симеонова, експерт по радиационно замърсяване в пожарната, уточни, че към момента няма нужда хората да пият йод.
В никакъв случай да не предприемат действия за йодна профилактика, така наречената йодна профилактика, без да има официално решение на Министерството на здравеопазването. В момента това в България при този случай не се налага. Трябва да се знае, че приемането на каквито и да било медикаменти с цел йодна профилактика, без лекарско предписание, без решение на Министерството на здравеопазването и без нужда, е много вредно. Държавата е осигурила с необходимите медикаменти, калиев йодид, които да се вземат при нужда, но да подчертая, че в този случай такова нещо не се налага.
При евентуално радиационно замърсяване у нас не е препоръчително да се излиза на открито. Тези, които го правят, обаче трябва да слагат марли на устата и носа си, обясняват още от МВР. Хората трябва да уплътнят прозорците и вратите си и да не използват вентилационните системи на домовете си. Атомната ни централа в Козлодуй е под постоянно наблюдение на служба пожарна безопасност и защита на населението. Екипите са осигурени с необходимата техника и екипировка, за да могат да вършат своята работа.
Интервю с Людмила Симеонова ще чуете по-късно предаването.
Заради случващото се в Япония с АЕЦ Фукушима, групата на зелените в Европейския парламент изрази мнение, че положителната европейска оценка за АЕЦ Белене трябва да бъде променена, а всички ядрени централи в Европа, построени преди 1980 година, да бъдат спрени. На пресконференция в Европейския парламент в Брюксел зелените изразиха загриженост от случващото се в Япония. Съпредседателят на групата Ребека Хармс обяви, че трябва да започне дебат за безопасността на ядрената енергетика в света и обобщи мнението на парламентарната група на зелените така.
dass nicht lediglich Stresstests durchgeführt werden, sondern dass bestimmte
Не трябва просто да извършваме стрес тестове, а да вземаме решение сега. Трябва да вземем решение, според което ядрената енергия представлява голям риск и можем и трябва да живеем без нея. Много е важна възрастта на централите. Виждаме, че по-старите централи и реактори са по-опасни. За да се подобри безопасността в Европа, трябва да кажем, че всички реактори, произведени преди 80-та година, трябва да бъдат спрени. Смятаме, че централите в сеизмичните райони трябва да бъдат изведени от експлоатация, вместо да им се правят тестове. Що се отнася до становищата за строеж на нови атомни централи в Белене и Моховце в Словакия, мисля, че строежа на Белене още не е започнал, а тъй като централата е в сеизмичен район, трябва да оттеглим положителното становище за тази централа. Трябва да оттеглим положителното становище и за Моховце.
Интервю на Владислав Велев с евродепутата Ребека Хармс очаквайте по-късно в Денят на Дарик.
И още за Белене, системите за безопасност на бъдещата централа формират 40% от цената на проекта, заяви Кирил Комаров от Росатом. Той обясни, че за сега стойността на проекта е фиксирана на 6,3 милиарда евро, тъй като българското правителство е поискало яснота около стойността на проекта. Въпреки това, Росатом е готов да работи и при експлоатационна цена за ради инфлацията. Марта Младенова допълва.
Ако България се откаже от изграждането на втора атомна електроцентрала, може да стане зависима от друга страна, смята Кирил Комаров.
Проектът Белене има уникални степени на безопасност. Като цяло те струват около 40% от цената и ние съзнаваме, че това ще се изплати многократно в дългосрочен план. Разбира се, ние трябва да направим сериозни изводи след трагедията в Япония. Трябва да знаем, че централата Фукушима е строена на през 71-ва година, преди 40 години с американска технология. Но тогава атомната енергетика има огромен прогрес.
В Росатом за сега не е получавано официално становище от България, че иска да се откаже от проекта Белене за сметка на АЕЦ Козлодуй, допълни от своя страна Сергей Новиков от компанията.
Я думаю, что никто не скажет сейчас, сколько это может стоить.
Не мога да кажа колко ще струва това. Това, което обаче мога да кажа, е, че енерго блока е проектиран специално за Белене. Специалистите казват, че площадката на Козлодуй е доста различна от Белене. Подобна идея би била непродуктивна за България.
До сега страната ни е вложила 1 милиард долара в проекта Белене, а тоталният отказ от него би донесъл нови загуби заради неустойки.
Интервю с Кирил Комаров очаквайте по-късно в предаването.
Денят на Дарик, още новини от 16 март. Най-малко 2,40 на месец да плащат собствениците на апартаменти за управлението и поддържането на общите части на сградите. Това предвижда проект за промени в закона за управление на етажната собственост, внесен от кабинета, който парламентът одобри на първо четене. Ежемесечно ще се събират суми не по-малки от 1% от минималната работна заплата за страната, която в момента е 240 лева. С поправките се упростява процедурата за свикване на общо събрание и се дава еднакви права на наемателите и собствениците в сградата. Има изменения и в данните, които трябва да се вписват в книгата на собствениците. В нея няма да се добавят ЕГН-та и номера на актове за собственост. Теодора Симова допълва.
Народното събрание одобри на първо четене и проекта за поправки в закона за етажната собственост на депутата Николай Пехливанов. Той предлага да бъде въведена професията му управител, за да се повиши качеството на управление и поддържане на жилищните сгради. По думите му, професионалните управители могат да бъдат физически или юридически лица. Пехливанов предлага да има възможност новопостроените сгради да се назначава временен управител, но за не повече от 6 месеца. Целта е да се преодолее административния вакуум в управлението на сградите, който възниква от въвеждането в експлоатация до момента на избор на управител от общото събрание на етажната собственост, защити идеята си избранникът. Срещу нея възрази Зоя Георгиева от ГЕРБ.
Категорично съм против закона да изпреварва пазара и да наложим професия управление на недвижими имоти на гърба на потребителя преди възникването на етажна собственост.
Искам ясно да кажа, функцията на временния управител е не той да управлява един строеж, а да управлява сградата в първите 6 месеца, след като тя бъде въведена в експлоатация. Нали, ясно защо се въвежда този временен управител. И няма смисъл тук, нали, популистки да говорите и да провокирате нашите колеги, че видите ли временния управител ще да управлява един строеж.
42-годишен Димитров Грачанин преби жестоко 12-годишната си дъщеря заради двойките и в училище. Насилника е задържан за 24 часа полицейското управление на родния си град, а дъщеря му с сътресение на мозъка е приета за лечение в детската хирургия на Хасковската болница. Подробности по случая събраха Живка Тодорова и Миляна Михова.
Побоят над момиченцето е нанесен с нощи малко преди 19 часа. Съседи спасили детето, позванявайки на спешна помощ. Янка е настанена в детския сектор на Хасковското хирургично отделение. Пред лекарите признала, че е бита от баща си с юмруци и ритници. Това каза пред Дарик, неврохирургът доктор Делчо Каравасилев, приел малката в отделението.
Беше контактна адекватна. Състоянието приемаме, че е сътресение на мозъка, безопасно за живот и тези кръвонасядания, които ще отзвучат. Имаме скенер направен, на скенера ни показва данни за чупване на черепа или пък за контузия на мозък.
Бащата пребил вчера 12-годишната си дъщеря Янка, бе задържан в полицейското управление на Димитровград. Той отказа какъвто и да е коментар по случая.
Какво се случи? Кажи ми какво се случи.
Няма ли да говориш? Кажи каква е твоята истина.
Живка Тодорова, Милена Михова, Дарик Радио, Димитровград.
Разширен репортаж за случилото се в Димитровград очаквайте по-късно в предаването.
И за още един инцидент, но от столицата 49-годишен мъж е с изгаряния на гърлото, след като е пил бира, съобщиха от Института за спешна помощ Пирогов. Мъжът е приет в клиниката по токсикология, там тази сутрин. Пострадалият е консумирал бутилирана бира старо прамен, когато е усетил, че започва да му пари на гърлото. При анализа на питието е установено, че съдържа химическа основа. Пациентът е настанен за лечение и е включен на системи. Чуйте какво разказа за инцидента доцент Маргарита Гешева. С нея разговаря Лилия Ангелова.
Късно вечерта, към 12 часа, е изпил една или две глътки, максимум три, от бира, която има необичайен вкус, пърлив. Усетил е болка при приглъщане, болка в устната кухина, пареща болка и е прекратил. Това е една като последица от обичайната практика да се обработват стъклени амбалаж, независимо дали е бира или някаква друга безалкохолна напитка с натриева основа. И когато не се изплакне добре тази бутилка и се допълни с питейната течност, тогава се получава един разтвор с различна концентрация, който упражнява токсично въздействие върху лигавиците, но все пак практиката доказва, че може да има и сериозни последствия за лигавицата, най-вече на хранопровода.
Тоест, тук проблема е бил в производителя на бирата, който най-вероятно да. Не е измил достатъчно добре бутилката.
Производителя на бирата не знам толкова, колкото пълнителя на бирата. Тоест, там, където се пълнят.
Вие сигнализирахте ли компетентните органи, за да направят проверка?
Компетентните органи за нас, това са съответното МВР, разбира се. Те бяха тук, интервюираха болния и си действат.
Какво е състоянието на пострадалия?
Добро.
Водач, участвал в катастрофа с автомобил на НСО, може да се окаже подсъдим заради това, че колата му е минала на зелено, но не е избегнал от удара, защото не е успял да спре за 3 секунди. Този неразбираем случай се оказва Цветомир Богданов, който през април миналата година се удари на кръстовище в София с автомобила на военния министър Аню Ангелов. Илия Вълков информира.
Колата на министър Ангелов преминава на червен светофар, без да е включен звукови и светлинен сигнал за специален режим на движение. Цветомир Богданов пък спазва всички правила, но заради това, че не е избегнал удара, може да му бъде повдигнато обвинение за съпричинителство на катастрофата.
Експертизата е последната, която е направена, защото от началото на делото сега сменяха няколко експертизи вече. Сме имали на разположение 5 или 6 секунди да отреагираме от тръгване от светофара до удара. А на нас са ни били нужни 3 секунди, за да отреагираме. Поради същата причина и двамата сме го имали едно и също време за реакции. Двамата не сме го спазили и затова и двамата сме виновни по последната експертиза.
А вашия автомобил е минал на зелено, нали така, на кръстовището?
Да, забавено зелено. Техният автомобил е доказано, че е минало на червено. Нещо се бяхме загледали по детето, те не свирнаха отзад, че е светло от зелено. И чак тогава тръгнахме. Смисъл, ако бяхме тръгнали направо, щеше да ни ударят точно ли в моята врата или вратата на детето отзад.
При катастрофата пострада детето на Цветомир Богданов, а министър Ангелов беше прият за кратко в болница.
Там вече ни е най-големият спор, защото детето си беше глътнало езика. Оттам имало черепно-мозъчно сътресение. Не, но очаквано те не искаха да дадат на детето дори средна телесна повреда.
Следващото заседание на съда е през април, каза още Цветомир Богданов. През февруари тази година шефът на Националната служба за охрана Димитър Димитров заяви, че през 2010 година автомобилите на НСО са участвали в 31 пътни произшествия, като за 7 от тях вината е била на шофьорите на службата.
Затвор до 10 години и глоба до 200 000 лева за всеки, който участва в организирана престъпна група за уговаряне на мачове и незаконен хазарт. Такива промени предлагат в наказателния кодекс депутати и представители на МВР, прокуратурата и съда. Подсъдими ще бъдат спортни брокери, съдии, президенти на футболни клубове. За противодействие на футболното хулиганство пък се предлага при нарушаване на забраната за посещаване на мачове вместо глоба наказанието да е затвор до година. Промените ще бъдат обсъдени в парламентарната комисия по младеща и спорта още тази седмица, каза за Дарик шефът и Огнян Стоичков. Депутатите вече са настояли и Българския футболен съюз да актуализира дисциплинарния си правилник с наказателните текстове за началото на новия футболен сезон през есента. Илия Вълков с още информация.
За противодействие на уговорени мачове и незаконно залагане на спортни събития ще бъдат допустими специални разузнавателни средства и внедрени агенти, обясни Огнян Стоичков. Наказанията също стават по-сурови.
Предвиждаме лишаване от свобода от 1 до 6 години, а в тежко наказуеми квалифицирани състави от 3 до 8 години с съответните имуществени санкции глоби. Тежко наказуемите състави ще бъдат свързани с действия на организирана престъпна група, когато две или повече лица предварително са се сговорили и целят престъпния резултат. В особено тежки случаи ние предвиждаме глоба до 200 000 лева и лишаване от свобода от 3 до 10 години.
Работната група предлага и промени в наказателния кодекс срещу футболното хулиганство.
Лице, което е осъдено от съда и му е наложена принудителна административна мярка забрана за посещение на спортна проява, ако си наруши тази забрана, по сега действащия закон за футболното хулиганство следваше да бъде глобен до 500 до 1000 лева. Първо, размер не е адекватен, не е сериозен, второ, тази глоба никога не се е налагала. Идеята е тази разпоредба да отпадне в закона за футболното хулиганство и лице, което наруши забраната си, вече да бъде съдено по наказателния кодекс с лишаване от свобода до една година или пробация.
Очаква се промените в наказателния кодекс да влязат в сила до месец.
Софийския апелативен съд потвърди оправдателните присъди на братята Красимир и Николай Маринови и Маргините. През юни миналата година те бяха признати за невинни на първа инстанция по обвинението за поръчителство на убийствата на генерал Любен Гоцев и покойните Иван Тодоров, доктора и Никола Дамянов. Братята са оправдани и по обвинение за ръководство на организирана престъпна група, както и за притежание на незаконно оръжие. Апелативният съд изменя частично присъдата на останалите подсъдими: Бисер Илиев, Василин Тошев, Стефан Рангелов и Вукара Георгиев. Точните мотиви на магистратите се очаква да бъдат повестени по-късно. Днес решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд. Информацията на Павел Хаджиев.
След като от БСП поискаха оставката на министъра с най-висок рейтинг Росен Плевнелиев заради некачествена работа по строежа на част от автомагистрала Тракия, той им отговори, че няма намерение да си ходи. Плевнелиев не вижда основание да подава оставка, след като строежът на магистрала Люлин е ускорен, строи се магистрала Тракия, а другите две, Струма и Марица, са с стартирани тръжни процедури. Министърът определи като несериозни и действията на БСП с позоваването на доклад на мониторингова компания, според който част от автомагистрала Тракия се строи с некачествени материали. Чуйте още от позицията на Росен Плевнелиев.
На всеки един голям инфраструктурен проект, да не говорим за магистрала Тракия, има строители, които са длъжни по договор да влагат качествени материали, да ги документират с всички изследвания, анализи, те са в пътната агенция. Второ, има възложител, който проверява чрез института. Всички анализи също са там. Трето, нека да не забравяме ролята на надзорната компания, която получава маса пари, именно за да бъде постоянно на обекта и да гарантира и да отговаря за качеството на вложените материали. Нито една от тези институции, включително и ДНСК, която е правила проверки, не е сигнализирала за хода на работата на Тракия, на каквито и да било притеснено от гледна точка на технологията на вложените материали. Този доклад от 21 февруари и до сега не е официализиран с подписите на тези, които твърдат тези неща. Следователно за мен единственото, което ми дава като резултат, е, че този доклад, изтекал удобно през медии на 21 февруари, е една поръчка. Това са интереси.
На 20 март Велико Търново ще е столица на трабантите. Тогава ще се проведе втория национален събор на притежателите на трабанти. Той ще е под мотото „За трабанта криза няма“. Причината за избора на мото е в ниските цени на частите за гордостта на бившата Германска демократична република. Комплект свещи, например, струва 4,80 по 2 лева е стъклото за 100, а разхода на бензин е 5,5 литра на 100 км. За Трабант Фест 2011 под Царевец разказва Петко Павлов.
Събора в неделя е част от програмата за празника на Велико Търново 22 март. Организаторите, общината и местния клуб Трабант очакват на Трабант Фест 2011 да се съберат около 40 автомобила от региона Русе, София, Търговище, Лозница, Пловдив, Пазарджик и Димитровград. Сред тях ще има истинска 7-метрова лимузина Трабант с 3 врати и плазмен телевизор в купето. Нетко Азманов, шеф на общинската фирма Паркинги и гаражи, притежател на Трабант повече от 20 години.
Много вече се покачва нумизматичната стойност на Трабант. Банти, които са в автентично състояние, изключително запазени и нямат подмяна на детайли, нямат приспособявания. Най-скъпият трабант, който световната практика констатирала като продажба, е 32 000 долара, в която цена е включена транспорта до Бразилия. Българин го е продал на много малко километра, на 2500 км, уникално автентичен. Сега в момента продажби около 9 000 евро са нещо нормално за Европа.
Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.
Това е денят на Дарик. Времето.
15 температурни рекорда са регистрирани днес в страната. 4 от рекордните температури са регистрирани в планински станции, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. От запад ще започне да се заоблачава и до сутринта над по-голямата част от страната ще има значителна облачност, но само на отделни места, главно в Западна България, ще превали. Минималните температури ще са между 4 и 9 градуса. Утре ще се държи топло, но с малко по-ниски дневни температури и преобладаващите ще са между 14 и 19 градуса. Облачността ще е по-често значителна и преди обед на отделни места ще превали. След временно намаление на облачността, след плане над Западна България, тя вече ще е значителна и ще превали краткотраен дъжд в отделни райони, придружен от гръмотевици и временни усилвания на вятър.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Затворени са Дюлинския, Златишкия, Твърдишкия и Върбишкия проход. В проходите Вратни, Петрохан и Шипка е забранено преминаването на моторни превозни средства с тегло над 10 тона, през Айтоския с тегло над 20 тона. Троянския проход е отворен за всички моторни превозни средства.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик Радио.
Взривовете в японската АЕЦ Фукушима и опасенията от ядрена катастрофа в страната разтревожиха и българите. В понеделник бургазли, подплашени от слух, че над града им ще премине радиационен облак, изкупиха всичкия йод от аптеките. Вече няколко дни пък български експерти коментират възможно ли е или не радиационният облак от Япония да достигне страната ни. Подготвени ли сме въобще за подобна ядрена катастрофа? Оказа се, че в резерва на държавата има 450 000 опаковки калиев йодид за предпазване от радиационно облъчване. Това съобщи пред Дарик Любомила Симеонова, експерт по защита от радиационно облъчване в служба пожарна безопасност и защита на населението. Калиевият йодид в резерва обаче е различен от този, който се продава по аптеките и е на склад при кметовете на общините у нас. В една опаковка има 10 хапчета, което прави броят на таблетките на склад над 4 милиона, уточняват още от службата. Людмила Симеонова казва, че към момента няма нужда хората да пият йод и допълва, че йодната профилактика и червеното видо не помагат при радиация. Николай Христов разговаря с експерта по защита от радиационно облъчване.
Каква информация има в момента в гражданска защита относно състоянието на българската атомна централа в Козлодуй?
Информацията, с която ни разполагаме, е, че на доста високо ниво готовността на АЕЦ Козлодуй и сигурността. Тези наши заключения са въз основа на това, че непрекъснато се правят проверки по повод аварийното планиране, което се прави за централата. Ние участваме в това планиране. Участваме и в провеждането на различни учения, в които се проиграват тези аварийни планове. Сигурността на нашата атомна електроцентрала на едно доста високо ниво.
След трагедията в Япония, няколко градове в България започна масово изкупуване на йод по аптеките.
В никакъв случай да не предприемат действия за йодна профилактика, така наречената йодна профилактика, без да има официално решение на Министерство на здравеопазването. В момента това в България при този случай не се налага. Трябва да се знае, че приемането на каквито и да било медикаменти с цел йодна профилактика, без лекарско предписание, без решение на Министерство на здравеопазването и без нужда, е много вредно. Другото, което искам да кажа, е да успокоя населението. Държавата е осигурила необходимите медикаменти, каликиев йодид, които да се вземат при нужда, но да подчертая, че в този случай такова нещо не се налага и може би няма да се наложи въобще.
Да ви попитам по-конкретно, какво количество калиев йодид, както казахте ви, има на съхранение и къде се съхранява той и каква част от населението е осигурено?
Ами, общия брой опаковки, мога да ви кажа, че е 450 000 опаковки.
Бързам да попитам колко хапчета има в една опаковка.
10 хапчета, като те се дават, единствено трябва да се дават по предписание на Министерство за здравеопазването и на съответно медицинско лице, защото то е строго индивидуално за различните хора. Осигурено е населението в България съгласно документи на Министерство на здравеопазването. Така е направен разчет.
При подобна заплаха, какво да правят хората и как действа гражданска защита при поява на радиационна заплаха?
Значи, при поява на радиационно замърсяване, задължителното, което трябва да прави населението, е да слуша изявленията по националните медии на правителството. Защото единственото, което трябва да се прави, е да се слушат какви решения са взети на национално ниво, защото тези решения, какви мерки да се предприемат, се вземат на база на съответната обстановка.
Някакви лични средства за самозащита?
Основните мерки, които трябва да се предприемат при евентуално радиационно замърсяване, това е да не се предприема излизане на открито. Когато се излиза на открито, да се използват памучно-марлени превръзки или някакви респираторни маски, единствено за да не попадне чрез инхалиране, да не попадне замърсяване в човешкото тяло. Просто да не се излиза навън, да се оплътнат прозорците, да не се използват вентилационните системи. Това не се налага в тази ситуация в България.
Червеното вино помагало срещу заразяване с радиация. Това доколко е верно и доколко?
Това аз винаги съм го приемала като шега. Просто не би трябвало хората да го приемат, че червеното вино по някакъв начин предпазва от повишена радиоактивност.
Добре, разполага ли българската гражданска защита и МВР в случая вече с необходимите сили и средства, за да реагира при една такава опасност?
Да, разбира се, ние имаме подготвени сили. Те действат съгласно този външен авариен план за АЕЦ Козлодуй. Там са разписани задълженията. Смятам, че ние сме напълно подготвени, ако в държавата има подобна ситуация.
И още за ядрената сигурност, групата на зелените в Европейския парламент изрази мнение, че положителната европейска оценка за АЕЦ Белене трябва да бъде променена, а всички ядрени централи в Европа, построени преди 1980 година, трябва да бъдат спрени. На пресконференция в Европейския парламент в Брюксел зелените изразиха загриженост от случващото се в Япония. Съпредседателят на групата Ребека Хармс обясни пред Дарик защо иска преразглеждане на решението за Белене. С нея разговаря Владислав Велев.
Госпожо Хармс, защо искате Европейската комисия да преразгледа становището си за АЕЦ Белене?
Защото след като говорих с експерти от Москва и Германия, още в миналото се обявих срещу строежа на Белене, защото централата е разположена в сеизмичен район. Там има сеизмологични промени, това е доказано и през последните години в съседния град са имали лош опит с това. Така и не разбрах как Европейската комисия даде положително становище за проекта Белене.
Защо не обръщате такова внимание на старите централи, да кажем във Франция?
Ние поискахме затварянето и на други атомни централи, колкото е възможно по-скоро. Поискахме затварянето на атомни централи, построени преди 1980 година. Това означава затварянето на всички стари реактори в европейските държави. Поискахме затваряне на всички ядрени централи, намиращи се в сеизмични райони. Това е необходимо. Във Франция, например, както и в Германия и Испания. Това не е проблем само в източноевропейските държави. Освен това заявихме, че реактори, които са показали в течение на времето проблеми, трябва да бъдат затворени.
Каква е процедурата от тук нататък? Какво следва с вашето предложение?
Ще финализирам, ще подобря в подробностите моя списък с приоритети за организиране на процеса на спиране на централите в Европейския съюз, въз основа на риска, който представляват. Ще представя този списък на еврокомисаря по енергетиката Гюнтер Йотингер. Приемам поканата му да участвам в съставянето на стрес-тестовете. Ще се опитаме да помогнем на националните зелени партии и неправителствените организации да подобрят кампаниите си срещу високорисковите технологии в ядрената енергетика.
Наистина ли вярвате, че Европа ще приеме да затвори толкова много стари централи?
Погледнете Германия. Тя затваря сега 7 реактора за неопределено време. Не знаем колко време ще продължи това. За Франция ограничението да са построени преди 1980 година означава, че от мрежата трябва да бъдат изключени 5 централи. Така че това е изпълнимо. Имаме повече електричество, отколкото имаме нужда. Повечето страни от Европейския съюз изнасят електричество.
След колко време ще бъдат затворени тези централи? Година, две, три?
Все още не сме стигнали толкова далеч с подробностите от нашето предложение. Имаме сценарии, съставени от учени с опит, които предлагат как да спрем от експлоатация старите централи, как да се изпълнят климатичните цели. В същото време да е сигурно, че Европейският съюз ще има достатъчно енергия. Смятам, че до 15 години ще имаме възможност да премахнем ядрената енергия.
Случайно или не в разгара на дебата за бъдещето на ядрената енергетика в Европа и все по-ясните сигнали на българското правителство, че предпочита да изгради допълнителни мощности за адско злодо и да изостави проекта Белене, от Росатом организираха специален форум България. Очаквано посланието към страната ни беше да не се отказваме от втора атомна електроцентрала. Защитата на Белене е много добра и струва 40% от цената на централата. Ако се наложи, например, заради европейски изисквания, тя може да се подобри допълнително, дори да издържи и на цунами, но срещу много пари. Ето и аргументите, които изтъкна пред Дарик Сергей Новиков, директор на Департамента по комуникациите на Росатом и член на щаба за постоянно наблюдение и оперативно реагиране на ситуацията в атомните централи в Япония. С него разговаря Марта Младенова.
Вие казахте, че Белене има най-високите защити, които са необходими. Какви допълнителни могат да се сложат и колко би ускъпило това цената?
Ние сме готови да сложим допълнителни системи за сигурност, каквито бъдат поискани от Националната електрическа компания или от проектната компания, за да се отговори на някакви евентуални по-строги изисквания към сигурността. Руската федерация разполага с всички възможности за поставяне на подобни системи. Нашите институти са способни да изработят и поставят такива системи на места, където има опасност от цунами, от земетресения и други бедствия. Например, в Армения ние вече имаме практически опит. Там земетресението беше с магнитуд 10 в епицентъра и 7 на мястото на атомната електроцентрала, която и до ден днешен работи. Въпросът е да се прецени дали при Белене това е необходимо и какви точно системи трябва да се сложат. Вече ние ще преценим как да ги доставим и на каква цена. Не случайно днес провеждаме такъв форум на доставчиците, които сигурен съм ще бъдат много щастливи да изградят подобни сериозни бетонни конструкции, които да защитят централата от цунами. Цената ще се коментира по-нататък, когато изникне такава необходимост.
Систему защита от цунами, но сколько это будет стоить, они нам скажут потом.
Какво забавяне би могло да има на проекта, ако се стигне до обновяване на системите?
Очевидно, конечно, тогда проект будет изменяться.
Разбира се, когато се промени един проект, той трябва да се одобри отново от надзорния орган. Колко време ще отнеме това, аз не мога да кажа.
Как ще коментирате изказването на министър Трайков, че АЕЦ Белене може да бъде заменен с допълнителни мощности на АЕЦ Козлодуй? Не
мога да кажа колко ще струва това. Това, което обаче мога да кажа, е, че енергоблокът е проектиран специално за Белене. Специалистите казват, че площадката на Козлодуй е доста различна от Белене. Подобна идея би била непродуктивна за България.
Ако
България се откаже от Белене, вие казахте, че ще изгубим около 1 милиард долара, които вече са инвестирани. Колко ще изгубим общо с това, което трябва да платим на страните по договора като обезщетение?
Ние в Русия казваме в такива случаи, че следствието ще покаже. Всъщност, ние провеждаме този форум, за да имаме конструктивна позиция, не да размахваме съдебни искове. Аз съм оптимист по този въпрос.
Вие следите ситуацията в Япония, каква е тя в момента и съществуват ли опасности от допълнително утежняване на нея?
Да, вот мы видим.
В Япония, както знаем, има земетресения практически всеки ден. Постоянно. Ето сега с магнитуд 6. Основният проблем, който трябва да се реши, е охлаждането, както на активните зони на реакторите, така и с басейните за отработено гориво. Той трябва да се реши с всички възможни средства. Допълнително усложнение е, че самата площадка е откъсната от света и сега се проправя път с тежки строителни машини, за да могат пожарните коли да отидат и да охладят басейните.
Басейни выдержки, да, и для охлаждения корпусов реакторов.
Това е денят на Дарик. Бизнес.
Японец се научи да си прави петрол от найлонови турбички. На международните пазари цената на черното злато се покачва. Следват бизнес акцентите от деня. Добър вечер и от мен, Марта Младенова. С 3,4 пункта се увеличила безработицата миналата година в сравнение с 2009-та, отчитат от Националната статистика. През 2010-та без работа са били 348 000 души. Теодора Симова информира.
Повече от 1 600 000 са икономическите неактивни лица на възраст между 15 и 64 години, сочат данните на Националната статистика. 222 000 са обезкуражените лица, като броят им се увеличава с цели 38 000 души. 46,5% на хората, които са без работа повече от една година. При младежката безработица коефициентът е повече от 23%. Броят на заетите намалява с 2,6 пункта, като спадът е по-голям при мъжете. Общо икономически активните лица са над 3 милиона 300 хиляди души.
Обезщетенията за временна неработоспособност да се изплащат само при платени осигурителни вноски. За това настоява управителят на Националния осигурителен институт Христина Митрева. Броят на изплатените парични обезщетения за януари тази година е 186 000 лева или с 41% по-малко от изплатените за януари 2010. Павел Хаджиев допълва.
Христина Митрева посочи, че НАП, НОИ, Главната инспекция по труда и полицията са се обединили около идеята за създаване на профили на рисковите осигурители, на които да се прави постоянен мониторинг.
Въпросът е, че за една година от март месец 2010 година до сега до феврари месец тази година спрените парични обезщетения, за които вече имахме достатъчно доказателства, че са незаконосъобразни и че има фалшифициране или на болничен риск, или на трудов договор и на обезщетение. По наша преценка са 16 до 18 милиона. Пак казвам, защото те са продължителни, понякога има вторичен болничен риск.
Ангел Антонов, директор на криминалната полиция в МВР, обясни, че в отдела за икономическа полиция е получена информация за рязкото увеличение на броя на болничните листове за първите 3 месеца на 2010 година.
Следствие на което бяха образувани 210 проверки по случая от национален мащаб. Дела на София е около 115 проверки, тъй като този вид измама е сравнително нов и непознат. Бяха образувани 39 на брой досъдебни производства под ръководството на компетентните прокуратури.
Установени са 138 фирми, за които има съмнение, че подават фиктивни документи за несъществуваща трудова дейност. При 21 фирми са възложени ревизии, а при 20 административни нарушения.
И още от деня, производството на улово от уловно-цинков комплекс Кърджали може да бъде съкратено или временно закрито в отговор на екологичните изисквания на Европейския съюз. Това заявил в интервю за Bloomberg Валентин Захариев, собственик на компанията, която контролира дружеството. След като през 2010-та комбинатът произведе 18 000 тона улово, през 2011-та производствените планове се съкращават до 13-14 000 тона. Може да се наложи по-късно през годината компанията дори да затвори производствените си мощности на улово, което ще доведе до уволнение на 350 служители. Преместването на държавния апарат от столицата към различни градове в страната би довело до по-ефективна работа, защото администрацията ще бъде по-близо до проблемите в дадения сектор. Това коментира министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев на петия бизнес форум My Success, на който Дарик Радио е медиен партньор. Александър Гинева с подробностите.
Томислав Дончев обясни икономическата полза от преместването на държавната администрация от столицата.
Не концентрирайки държавни структури в различни градове, това би дало възможност за едно по-балансирано присъствие на това публично финансиране през администрациите по отношение на местните икономики. Това не е някаква екзотична идея, между другото, това е практика в много европейски държави. Сега дали е практика в най-радикалния вид едното министерство да е в един град, а другото да е в друг град, това не е чак толкова често срещано.
Освен децентрализацията на държавния апарат, министърът на еврофондовете коментира и заложената промяна в закона за обществените поръчки.
Говорим за ситуацията, когато имаме публична институция, министерство или държава, когато тя има дружество 100% нейна собственост, тя да може да му възлага изпълнението на дадена поръчка, без да минава по реда на закона за обществените поръчки. Това не е домашна измислица, това е широко използвана европейска практика.
Според Дончев, такъв тип поръчки трябва да бъдат не повече от 20 на година за цялата страна.
И още един акцент от деня. Акцизът на цигарите няма да бъде променен до 2013 година и в закона за акциза и данъчните складове ще залегне дългосрочен план за неговото поетапно увеличение след посочения срок. Това стана ясно по време на среща на министър-председателя Бойко Борисов и вице-премиера и министър на финансите Симеон Дянков с представители на най-големите вносителки и производителки на цигари у нас. На срещата е обсъдено и въвеждане на по-строги мерки за контролиране на продажбата на тютюневи изделия на големите пазари в страната. От света петролът поскъпва все по-убедително, особено след като стана ясно, че запасите от суровината в САЩ не са се увеличили съществено. Нарастването е с 1,7 милиона барела за миналата седмица. Барел лек американски петрол с доставка през април струва $98.42 за барел, а сортът Брент се котира при $110.52 за барел. Златото се върна на $1400 за трой унция, а еврото отслабва към долара до 1.3918. И нещо любопитно. Японец изобрети компактна машина за производство на петрол от найлонови турбички. Идеята хрумнала на Акинори Ито, когато осъзнал, че изхвърлените от улицата ужасни найлонови турбички са всъщност произведени от нефтопродукти. Изобретението му не е първото, но е най-компактното и най-ефикасното. От 1 кг турбички се прави 1 литър петрол, използвайки киловатт електроенергия, която струва около 20 цента. Завършваме с редовната валутна информация. Европейската централна банка определи референтен курс от $1.3951 за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1,4019 лева за долар. Това бе по-важното от света на бизнеса от деня. Какво се случи на българската фондова борса и подробности около търговията на световните капиталови пазари може да намерите в Дарик Финанс БГ. Още икономически акценти ще откриете и в Лев БГ. От мен, Марта Младенова, лека и спокойна вечер.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
В денят на Дарик подробности за един жесток инцидент от Димитровград. Там 42-годишен мъж преби 12-годишната си дъщеря заради слабите и оценки в училище по някои предмети. Момичето е настанено в болница с сътресение на мозъка, баща ѝ е задържан за 24 часа. Какво е накарало Георги Петров да посегне на детето си и как компетентните институции ще помогнат на пострадалата Янка? Репортаж на Живка Тодорова и Милена Михова.
12-годишната Янка Георгиева от Димитровград е била зверски пребита от баща си Георги Петров заради слаби оценки по български, английски и математика. Побоят над момиченцето е нанесен с нощи малко преди 19 часа. Съседи спасили детето, позвънявайки на спешна помощ. Янка е настанена в детския сектор на Хасковското хирургично отделение с сътресение на мозъка и синини и кръвонасядания по главата и тялото. Пред лекарите признала, че е бита от баща си с юмруци и ритници. Това каза пред Дарик неврохирургът доктор Делчо Каравасилев, приел малката в отделението.
Беше контактна адекватна. Състоянието приемаме, че е сътресение на мозъка, безопасно за живот и тези кръвонасядания, които ще отзвучат. Но така както казва тя, са сърцете и с краката, майче ритъна и бита с твърд предмет ръката, ако е взем. Ние имаме скенер направен, на скенера ни показва данни за чупване на черепа или пък за контузия на мозък.
Бащата пребил вчера 12-годишната си дъщеря Янка бе задържан в полицейското управление на Димитровград. Той отказа какъвто и да е коментар по случая.
Какво се случи вчера? Кажи ми какво се случи.
Няма ли да говориш? Кажи каква е твоята истина.
От дирекция социално подпомагане в Димитровград, специалисти в отдел за крила на детето работят по случая, който оказва се не е непознат за тях.
Познавам от 2004 година случая, когато бащата е водил дело за лишаване от родителски права на майката. Но иска му не е уважен тогава и някакво споразумение има подписано между родителите, детето да се отглежда от бащата. По принцип то не искаше да се гледа. Не искаше да бъде при майка си, тъй като условията при нея не бяха много добри. Тя осъществяваше някакви хаотични такива сексуални връзки с мъже, нямаше доходи. През 2006 година имаше подаден сигнал, че при едно от посещенията си при майката, детето е имало опит за блудство от някакви възрастни там. Сега обаче не мога да ви кажа какво се е случило по-нататък.
Добре, разбирам, че още работите по този случай, но какви са възможните варианти за решение обстановката, която писахте. Не звучи твърде обнадеждаващо.
За сега извеждане от семейната среда. Настаняване в институция ще оставим за най-накрая. Ако се изчерпят всички други възможни варианти, ще бъде уведомена прокуратурата.
Тихо, кротко и послушно дете, което не влиза в конфликти, но е доста притеснително. Така директорката на училище Алеко Константинов, където Янка учи, я описва. Според класната на Янка, Маргарита Дановска, проблемите с ниския му успех са от момента, в който е дошло от друго училище.
Аз събирам бележниците за проверка и да нанеса оценките, които не са нанесени в бележници. На това момиче съм нанесла оценките в бележника, а предишния ден в понеделник поиска консултация, защото има слаби оценки по математика и останаха след часове. Но тя закъсняла да се прибере в къщи и мащихата и ми се обажда. Госпожо, знаете ли къде е Янка? Обясних, че при мен на консултация и каза добре и с това приключихме. Казах, искам да дойде баща и на следващия ден в голямото междучасие да поговоря с него. Вчера не дойде, за да разговаряме и днес Янка е няма на училище. Това, което знам, нали, че на Янка ни е лесно с този баща и тази майка.
Живка Тодорова, Милена Михова, Дарик Радио, Димитровград.
Това е денят на българското национално Дарик Радио.
В денят на Дарик чуйте още веднъж водещите новини до този час.
Челен сблъсък. Трайчо Трайков срещу Валентин Златев за цените на горивата.
Не е възможно държавата да каже на едно частно предприятие какъв да е размера на печалбата.
Министър казва, ако махнем акциза, е много висока производителница. А защо не маха и ДДС-то? Крайният покупател в крайна сметка купува с акциз и ДДС, с екотакса, с пътна такса.
Превозвачите предлагат да отпадне биокомпонента в дизела. Той се оказва европейско изискване. Баща преби зверски 11-годишната си дъщеря заради двойки в училище. Японската ядрена криза удари Белене, Европа ще преценява отново безопасността на бъдещата централа.
Мисля, че строежа на Белене още не е започнал, а тъй като централата е в сейзмичен район, трябва да оттеглим положителното становище за тази централа.
Руснаците готови на всичко. Дори да построят прегради срещу цунами по Дунава.
Доставчиците, сигурен съм, ще бъдат много щастливи да изградят подобни сериозни бетонни конструкции, които да защитят централата от цунами.
Ето система защита от цунами, но сколько это будет стоить, они нам скажут потом.
И още, Търново приема най-красивите трабанти в страната.
Най-скъпият трабант, който световната практика констатирала като продажба е 32 000 долара, в която цена е включен и транспорта до Бразилия. Българин го е продал на много малко километра, на 2500 км. Уникално автентичен.
Подробности по тези новини и други теми от 16 март може да откриете в сайта darknews.bg. Аз съм Теодора Королеева. Приятна вечер, дами и господа.
Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg.